No niin, tervetuloa tosiaan kaikille teille myöskin minun puolesta. Ja tässä sarjassa niin ensimmäisessä osassa pastori Arto Malmberg opetti tämän ajan arvoista. Ja sen saaran kolme semmoista pääpointtia oli: yksi, mitkä ovat tämän ajan arvot, kaksi, omat arvoni, ja kolme, mitkä arvot kestää. Ja viikko sitten Arto jatko otsikolla Jumalan vai ihmisen voima. Siinä sanomana oli Jumalan voima isässä, pojassa ja pyhässä hengessä sekä Jumalan voima ihmisessä. Tänään on siis tämän opetussarjan voimaa ja heikkoutta kolmas ja viimeinen osa. Aiheena on Paavalin voima ja heikkous. Nykyään trendinä on, että omat heikkoudet pitäisi pyrkiä piilottamaan ja tuoden esille sitten omat vahvuudet, jopa voisi sanoa, että tyrkyttäen ihan niitä. Tai mä en ole ainakaan niin kuin nähnyt kenenkään kirjoittamaan oman CVC, että mä oon tosi huono ajankäytössä ja ihan siivoton. Mitä korkeammassa asemassa on, niin sitä kovemmat keinot sitten otetaan käyttöön, että saavutetaan ne omat päämäärät, mitkä ne sitten onkaan. Tämmöinen kyyrpää taktiikka näyttää olevan enemmän sääntö kuin poikkeus. Ja yksi parhaimmista, taikka pahimmista nyt voisi sanoa, mutta tässä tilanteessa parhaimmista ja yleisimmistä keinoista on yrittää piilottaa siis omat heikkoudet ja epäonnistumiset, on kiinnittää huomiota toisten epäonnistumisiin ja heikkouksiin. Ja se tuntuu aika normaalta kuvilta monellakin saralla, esimerkiksi niin kuin politiikassa. Myöskin monissa yhteisöissä, oli niin sitten työ, koulu tai muita yhteisöjä, niin tämä tuntuu olevan aika tavallista. Ja usein tämä sitten tapahtuu myöskin toisten ihmisten selän takana. No, se on se helppo paikka, että saadaan pönkitettyä omaa asemaa painamalla toisia alas. Mitäs me voidaan oppia tästä tämän päivän henkilöltä, mitä me käydään läpi, eli Paavalilta? Paavali varmastikin herättää monenlaisia mielipiteitä suuntaan ja toiseen. Ihan kristinuskon ulkopuolellakin. Paavali oli tosi suorasukainen, jyrkkä kannassaan ja tuntui, että hän ei paljon välittänyt, mitä muut ihmiset hänestä ajatteli. Paavali kirjoitti iso osa Uudesta testamentista, joka ainakin Paavalin osalta tuntuu olevan meille ainakin osittain hebreaa, vaikka kreikaksi hän ne tietysti kirjoitettiin. Ja eikä se kovin ihme ole, jos lukee esimerkiksi Efesolaiskirjeen alussa, missä on tämmöinen 202 sanan hirviölause. Ota siitä sitten selvää, mitä Paavali yrittää sanoa. Ehkä munkin pitäisi ottaa tämmöiset Paavalin keinot käyttöön ja alkaa puhumaan lauseella, missä on 20 sivulausetta. Vai mitä mieltä olette? Aha, no niin. No, ei, ehkä seuraavalla kerralla sitten katsotaan uudestaan. Varmaan riittävästi mietittävää ja muutenkin, että ei tehdä sitä tarkoituksenmukaisesti vaikeammaksi. Joo. No jos meillä on niin kuin tämmöisiä haasteita tai vaikeuksia välillä ymmärtää Paavalia, niin sitä samaa se oli varmastikin myös hänen ajan kristityille. Kuinka niin kun pystyy luottaa tai edes kohdata henkilöä, kuka niin kun ajoi kristittyä takaa vainotakseen heitä. Mitenkäs me suhtauduttaisiin, jos esimerkiksi ISISin johtaja tulisi uskoon? Otettaisiko me se ihan niin kun avoisyliin vastaan ilman mitään niin kun epäilyksiä tai ajatuksia, että mitenköhän tämä homma nyt tulee sujumaan tästä. No joka tapauksessa Paavali oli mies, joka sai paljon aikaa. Jumala käytti häntä väkevästi hänen elinaikanaan, mutta on myöskin käyttänyt väkevästi niin kuin ihan tähän päivään asti. Ja mä otin muutamia lainauksia teologeilta tai Raamatun tutkijoilta, mitä ajatuksia heillä on Paavalista. Adolf Deismann, tämmöinen saksalainen teologi, sanoi, ei ole toista persoonaa Neron päivien jälkeen, joka olisi jättänyt niin pysyvän merkin ihmisten sieluihin kuin Paavali. James Stalker, tämmöinen skottilainen teologi, sanoi, Paavali oli yksi ihmiskunnan kaikkien vaikutusvaltaisimmista opettajista. Suuri määrä ihmisiä joka vuosisadalta on adoptoinut häneltä heidän tapansa ymmärtää kaikki vaikeimmat asiat ihmisyyteen liittyen. Ja tämmöinen brittiläinen teologi F.F. Bruce sanoo, ei mikään yksi tapahtuma Kristusta itseään lukuun ottamatta ole osoittautunut niin ratkaisevaksi tekijäksi kristinuskon historian suunnalla kuin Paavalin kääntyminen ja hänelle annettu tehtävä. Ehkä mä olen uudestaan tuon, mutta nämä on tämmöisiä moninaisia, osittain haastavia ymmärtää nämäkin, niin mä suun ne viimeisen uudestaan. Eli ei mikään yksi tapahtuma Kristusta itseään lukuun ottamatta ole osoittautunut niin ratkaisevaksi tekijäksi kristinuskon historian suunnalla kuin Paavalin kääntyminen ja hänelle annettu tehtävä. No, mun ensimmäinen tämmöinen pointti on Paavalin ylivertainen asema. Kirjassa filippiläisille Paavali varoitti heitä vääräoppisista juutalaisista. Vanhurskaus tulee yksin Jumalalta, eikä se sisällä mitään ihmisen tekoja, mukaan lukien ympärileikkaus. Ja näin hän kirjoitti. Eli mennään filippiläiskirjeeseen lukuun 3 ja jakeeseen 2 ja jakeeseen 6. Varokaa noita koiria, noita pahoja työntekijöitä. Varokaa noita pilalle leikattuja. Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin. Jos joku muu luulee voimansa luottaa lihaan, niin vielä enemmän minä. Minut on ympärileikattu 8-päiväisenä, olen Israelin kansaa, Benjaminin heimoa, hebrealainen hebrealaista syntynyt, lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoaja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Eli Paavalin rinnalla suurinkin suu olisi mennyt suppuun. Nyrkkeilijöiden tai vapaa-ottelijoiden trash talk, mitä ne niin kuin harrastaa ennen niitä otteluita, olisi ollut pientä oikeasti tämän rinnalla. Paavali sanoi ja oikein niin kuin haastoi näitä ihmisiä, että jos joku teistä niin kuin kuvittelee olevansa jotain lain edessä, niin hän on paljon, paljon enemmän. Eikä tämä siis ollut mitään niin kuin tyhjenpäiväistä puhetta, vaan Paavali sitten kertoi ne faktat, mihin tämä perustuu. Eli siis kukaan ei ollut häntä paremmassa asemassa lakiin nähden. No, mikähän voisi olla niin kuin hyvä vertaus, mikä hänen asema niin kuin siinä oli nykyajan Suomessa. No, jos Suomi olisi kuningaskunta, niin hän olisi varmastikin syntynyt sitten siihen kuningasperheeseen. Ja hän olisi todennäköisesti käynyt opiskelemassa ja valmistunut Oxfordin yliopistosta ja sitten johtanut Nokian noihin mahtivuosiin. Ja sosiaalisen median käytössä hän olisi niin kuin siellä ihan kärkipäässä suosiossa ja sanotaanko näin, että olisi tämmöinen rauhanneuvottelija numero 1. maailmassa. Aina kun konfliktia, niin hänet kutsuttaisiin sinne paikalle. No tästä voisi niin kuin jatkaa vielä enemmänkin. mitä mahdollisesti, minkälainen se asema mahdollisesti niin kuin tässä nykyväessä olisi, mutta tässä nyt varmaan saa jotain kuvaa. No siitä vaan sitten niin kuin kilpaisille taikka vertaamaan, että olisiko mun aikaansaannokset samanlaisia Paavalin rinnalla. Eli yksinkertaisesti kukaan ei olisi todellakaan samalla viivalla Paavalin kanssa. Että hänellä oli käytännössä kaikki, mitä niin kuin ihmiset maailmassa olisi toivoa, ja hän olisi tehnyt kaikki, mitä me ihaillaan. No miten Paavali sitten eli? Ottiko hän kaiken hyödyn tästä armoituksesta, mikä hänelle annettiin, ja siitä kovasta uurastuksesta, mitä hän teki saadakseen itsensä historiankirjoihin yhtenä mahtavimmista ihmisistä? No kyllä hän on historiallisesti tunnettu, erityisesti kristin historian tietysti, mutta ei todellakaan sen tähden, että hän olisi tehnyt itsestään suurta numeroa. Paremminkin Paavali nöyrsi itsensä ja ajatteli kaiken muun olevan roskaa Kristuksen tuntemisen rinnalla, niin kuin hän kirjoitti näissä seuraavissa jakeissa, mitä me äsken luettiin. Paavali myöskin ymmärsi, että lakiin perustuva vanhurskaus on sula mahdottomuus. Mikään meidän teko tai saavutus ei vie pois syntiä, koska me kuitenkin kaikki ollaan tehty syntiä, niin lakiin perustuva vanhurskaus ei vie sitä millään tavalla pois. Eli saamme vanhurskauden Jumalan armosta ja yksin uskosta Jeesukseen, eikä mistään muusta. No luetaanpa yksi esimerkki, miten Paavali ei kuroittanut itseään korinttilaiskirjeestä. Eli toinen pointti on Paavalin heikkous. Mennään ensimmäiseen korinttilaiskirjeeseen lukuun 2 ja jakeet 1-5. Niinpä, kun tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suuremmoisin puhein tai viisauden keinoin. Olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muita kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Olin luonanne heikkouden vallassa, hyvin pelokkaana ja vapisevana. Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Korintolaiset siis rakasti suuria ja viisaita puheita. Se oli todellista mannaa heidän korvilleen. Ja äskeisen perusteella niin ei varmaan kukaan meistä epäile, etteikö Paavali olisi kyennyt semmoisia suuria, mahtavia puheita pitämään. Mutta hän ei kuitenkaan valinnut tätä tapaa, että hän olisi käyttänyt tätä omaa valttikorttiaan niin kuin tässä mielessä hyväkseen. Päinvastoin, hän oli heikkouden vallassa, eikä julistus ollut inhimillisesti viisauden sanoja. Ja luvussa 9, no nyt ei mennä sinne, mutta voit myöhemmin lukea vaikka kotona, hän kertoo, että miten hän eli juutalaisena juutalaisten keskellä ja ilman lakia niiden keskellä, kellä ei ollut lakia, saavuttaakseen mahdollisimman monia Kristukselle. No miksi hän ei sitten pitänyt näitä suuria ja mahtavia puheita täällä Korintossa, koska he rakastivat näitä? Eikö se olisi ollut hyvä keino niin kuin sitten saavuttaa niitä? No mä uskon, että se vastaus siihen, miksi hän ei tehnyt, on se, että se asia sisältö on oikeasti se, mikä ratkaisee. On hyvinkin mahdollista, ja sitä varmaan tapahtuu tänäkin päivänä, että joku pitää puheen, ja sellaisen puheen, että mikä vetoaa ihmisten niin kuin tunteisiin, mieliin ja viisauteen niinkin syvällä tavalla, että se puhe niin kuin voittaa heidät ajattelemaan se valatapalla, kun se puhuu ja miettii. Ja sitten jos aletaan miettimään tarkemmin, että mitä se puhe oikein sisältikään, niin se ei välttämättä olekaan niin viista sanomista tai todellista niin kuin Jumalan viisautta, mitä siinä olisi ehkä saattanut kuvitella. Tai että niin kuin ainoastaan sillä on merkitystä, että, niin kuin, että se puhe on todella semmoinen viihdyttävä ja karismaattinen, että mä niin kuin nautin sen kuuntelemisesta. No, joskus on ihan mukava niin kuin ehkä seurata jonkunlaista viihdettä, mutta sen paikka ei ole seurakunnassa. Älkäämme siis anna kenenkään karisman tai sanaleikkeen viedä meitä mukanaan. Paavali ei halunnut korintolaisten uskon perustuvan ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan, niin kuin hän sanoi siinä jakeessa 5. Ja mun mielestä tämä on hyvä meidän pitää mielessä. No mitä töikö tämä sitten kaiken viisauden? Tulisiko meidän ajatella, että Jumalan viisaus on niin suurta ja ylitse meidän kaiken ymmärryksen, että parempi on sitten laittaa hanskat tiskiin? Ei, vaan Kristusruumissa on monta jäsentä ja kaikille on paikka. Näin on myös teologeilla ja apologeilla ja heidän niin kuin, omaa tehtävänsä. Yksi pelastuksen osoitus tai hedelmä on se, että me haluamme oppia tuntemaan Jumalaa paremmin päivä päivältä. Ja miten tämä tapahtuu, on lukemassa käytännössä niin kuin Jumalan sanaa. Ja mä oon kuullut sellaisen sanottavan, että Jumala on lähettänyt meille 66 rakkauskirjettä. Jos sä niin kuin saat joltain tosi tärkeältä ihmiseltä niin kuin tärkein kirjain, että sä haluat kuitenkin, että sä luet sen. Ja se on myöskin osoituksena toiselle ihmiselle, että sä myöskin välität sinne. Niin saako Jumala todella tehdä työtä meissä ja vetää meitä hänen puolensa, jotta saamme rakentua Raamatun kautta? Jumala on siis armossaan kutsunut ja varustanut hyviä opettajia, keiden kautta saamme rakentua uskossa. Ja mä itsekin olen kuunnellut monia saarnoja eri pastoreita ja olen niin kuin tosi kiitollinen niin kuin niistä Jumalalle. Mutta vaikka mä kuuntelisin kaikista luotettavimman ja niin kuin parhaimman pastorin saarnaa, niin ei niin kuin sitä pidä suoraan ottaa täytynä totuutena, vaan sitä pitäisi pureskella ja tarkistaa sanan valossa, että onko tämä Jumalan sanan mukaista. Meistä kukaan ei kuitenkaan ole täydellinen ja sen tähden se on hyvä tehdä. Ja mä toivon, että sä teet myös sitä nytten ja aina kun sä kuulet saarnaa. Ihmisiä tulee ja ihmisiä menee. Ja samoin myös pastoreita ja teologeja. Oli he sitten todella kuinka hyviä tahansa, niin ei me voida perustaa meidän uskoa niin kuin sen varaan tai heidän varaan. Eikä sitä myöskään voi tehdä esimerkiksi puolison varaa, vaan meidän kaikkien täytyy itse päättää, mihinkä me uskomme ja mihinkä me luotamme. Evankeliumissa tosiaan on se Jumalan voima pelastukseksi kaikille, jotka uskoo. Kristus on se kallio, mihin meidän täytyy rakentaa elämä. Kaikki muut perustukset tulee pettämään. Eli me käytiin läpi Paavalin ylivertaista asemaa ja sitten Paavalin heikkoutta. Ja kolmas pointti, minkä mä haluan käydä tässä läpi, on Jumalan vahvuus loistaa heikkoudessa. Jos te muistatte, niin toi ensimmäisen korintolaiskirjan toisen luvun ensimmäinen jae alkoi sanalla niinpä. Ja jos sä näet niin kuin adverbeja tai konjunktioita Raamatussa, niin on hyvä niin kuin tutkia, että mitä siinä oikein sanottiinkaan aiemmin. Koska tämä varmasti auttaa sinua ymmärtämään sen kyseisen raamatun kohan, missä se ikinä nyt onkaan, paremmin ja syvemmin. Esimerkiksi tässä tämä sana niinpä kertoo, että edellä olevat jakeet on lähtökohtana sille, mitä tulevilla jakeilla tarkoitetaan. Luetaanpa siis, mitä Paavoli kirjoitti ensimmäisen luvun lopussa, eli ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 1, 18 ja siitä sitten sinne loppuun. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat, missä kirjan oppineet? Missä tämän maailman ajan älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hullutus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Katsokaa omaa kutsumustanne, veljet. Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa eikä monta jalosukuista. Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeään. Mikä maailmassa on syntyperältään alhaista ja halveksittua, mikä ei ole mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin. Ettei mikään liha voisi kerskella Jumalan edessä. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi, jotta tapahtuisi niin kuin on kirjoitettu. Joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta. Eli jos me hävittäisi se vertailu Paavolia vastaan tennislukemin 6-0, niin meidän viisaus Jumalan edessä olisi vielä ihan toisella tasolla. No, se on aika luonnollista, koska hän on Jumala ja me ei olla. Koska ihmiset omassa viisaudessaan eivät oppinut tuntemaan Jumalaa, niin hän päätti pelastaa heidät hullutuksen kautta. Onko niin, ettei maailmassa ole mitään älykkyyttä? Ei se sitä tarkoita, vaan että heidän maallinen maailmankatsomus ja älykkyys on täysin arvotonta, kun kyseeseen tulee Jumala ja hengelliset asiat. On helppo kuvitella ihmisten kysyvän, että eikö Jumalalla ollut viisaampaa suunnitelmaa kuin kuolla ristillä? Tai että onko Jumala niin heikko, että hänen piti kuolla ristillä? Ristillä kuollut Jumala onkin hullutusta, kun on ylpeä eikä näe omaa syntisyyttään. Ja tämä on niin kuin ensimmäinen harha-askel monille länsimaalaisille, kun ajattelee, että he on hyviä ihmisiä. Mutta todellisuudessa niin Jumalan, pyhän Jumalan edessä ei ole yhtään hyvää ihmistä. Kukaan ei ole synnitön tai pyhä. Juutalaiset vaativat ihmettekoja. Ja näitähän Jeesus, mehän voidaan lukea evankeliumeista, että hän teki runsain miton. Ja niin kuin jopa pieni osa niistä ihmetteoista niin olisi riittävä todistus siitä, kuka hän todella on. Mutta monet sen ajan juutalaista ajatteli Jumalan valtakunnan tuovan muutoksen heidän niin kuin maalliseen elämään. Niin kuin nimellisesti tarkoittain, että se vapauttaisi Israelin kansan, Rooman valtakunnan ikeestä ja semmoinen Daavidin kuninkaallisuus palautettaisi. Kreikkalaiset, tai toisin sanoen pakanat, etsivät viisautta. Viisautta, joka poistaisi kaikki ongelmat maailmassa. Heille kuoleva Jumala ei todellakaan ollut voimakas, vaan päinvastoin heikko. Mutta kaikille, jotka uskoo, että tämä hullutus Kristuksesta ristillä kuolleena on Jumalan voima ja viisaus. Jumalan voima pelastaa minut ja sinutkin. Näin Jumala saattoi maailman viisaat ja voimakkaat häpeän. Yhtenä päivänä kaikki kielet tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra, ja kaikki polvet notkistuu hänen edessään. Ja silloin he joutuvat häpeään uudestaan. Kaikista maallisesta viisaudesta puuttuu todella tärkeä tieto ja voima. Kuinka kukaan voi pelastua pyhän Jumalan edessä? Kenelläkään todella ei mitään kerskattavaa Jumalan edessä. Kristuksessa meillä on viisaus, vanhurskaus, pyhitys ja lunastus. Kristuksessa meillä on viisaus, vanhurskaus, pyhitys ja lunastus. Eli meillä on kaikki hänessä. Näin ollen meille ei jää mitään muuta kerskattavaa kuin Kristus. Ja Jumala haluaisi näyttää pelastussuunnitelmassaan, että kaikki on todella hänen tekoja, eikä pienimmässäkään määrin ihmisten. Jos siihen olisi tarvittu ihmisten tekoja taikka viisautta, niin silloin hän osaa sitä kunniasta kuuluisi heille, koska kunniahan kuuluu sille, kuka niin kuin suorittaa tai tekee, minkä tehtävän sattuu olemaakaan. Mutta Jumala ei kunniansa jaa. Ja jos vielä toisekseen se pelastus riippuisi osaltaan meistä tai meidän teoista, niin ihan varmasti me syntisinä ihmisinä pystyttäisiin pilaamaan sekin. Jos mä otan vastaan sen pelastuksen lahjan, mitä Jumala tarjoaa, myöskin kaikille teille, jos te ette ole vielä Jumalan valtakunnassa tänäänkin, niin se tapahtuu uskomalla ja luottamalla Jeesukseen ja hänen ristintyöhönsä. Ja silloin te olette pelastettuja. Ja näin mäkin olen pelastettu, kun mä uskon ja luotan siihen. No tässä oli nämä mun kolme pointtia, eli Paavalin ylivertainen asema, Paavalin heikkous ja Jumalan vahvuus loistaa heikkoudessa. Mä mietin, mä haluan lukea tähän loppupuolelle vielä tämmöisen ihan tosi tarinan, mikä voisi ehkä vähän niin kuin ainakin osaltaan näyttää, että miten Jumala loistaa heikkoudessaan. John Oswald Sanders, tämmöinen kristitty kirjailija ja lähetysjärjestön johtaja, edesmennyt, kertoi tarinan tämmöistä Frederick Buttuckerista. Hän eli Intiassa, mutta aloitettuaan seuraamaan Jeesusta, hän turhastui työhönsä ja etsi jotain suurempaa. Frederick irtisanoitui ja liittyi pelastusarmeijaan Intiassa, vaikka minkä kielen ja kulttuurin hän tunsi hyvin. Sitoutumisesta ja kovasta yrityksestä huolimatta hän ei pystynyt saavuttamaan ihmisiä, keitä hän tavoitteli. Joten hän ja toinen mies pelastusarmeijasta päättivät vaihtaa länsimaiset vaatteet viittoihin kierrellen kylästä kylään evankeliumia kertoen. Heillä oli vain kerjäläisen kuppi ja pieni reppu mukanaan, eli he elivät ihmisten anteliaisuudesta. Kiviset tiet yhdistettynä Intian polttavaan aurinkoon toi heidän jalat täyteen rakkuloita. He siis kävivät ilman kenkiä. Saavuttuaan yhteen kylään ja yritettyään puhua kylänjohtajien kanssa, heidät käännytettiin kylmästi pois tyhjin käsin. Oltuaan liian väsyneitä jatkamaan matkansa sinä päivänä, he päättivät ottaa torkut puun alla. Herättyään he huomasivat olevan kyläläisten ympäröimänä, tietämättä mitä he tulisivat tekemään. Kyläläiset pahoittelivat aiempaa käytöstä ja antoivat heille ruokaa ja vettä. Kylänjohtaja sanoi tukkarille, kun tulimme katsomaan teidän, tässä lainaus, kun tulimme katsomaan teidän nukkuessanne, huomasimme teidän rakkulaiset jalat. Emme tienneet teidän aivan pyhiä miehiä. Ja siinä se lainaus oli. Miehet saivat kyläläisten kunnioituksen ja seuraavien viikkojen jälkeen myös ystävyyden ja luottamuksen. Viimein he johtivat koko kylään yli 25 000 ihmistä Kristuksen yhteyteen. Ja mielenkiintoinen yksityiskohta myöskin tämän Fredrik Puuttukkarin elämästä on, että viimeisenä vuosina hän teki lähetysmatkoja muun muassa Baltiaan ja Suomeenkin. Jumalalle siis meidän heikkous ei mikään este. Mä en tiedä, mitkä sun rakkulat on. Mutta anna Jumalan voima ja Jumalan suuruus loistaa niiden läpi. Mä sanon uudestaan, että mä en tiedä, mitkä sun rakkulat on. Mitkä on sun elämän heikkoudet. Älä niin kuin vie niitä vaan piiloon. Vaan anna Jumalan voima ja Jumalan suuruus tulla niiden asioiden läpi. Ja näin niin kuin heikkoudessa se vaan yksinkertaisesti näkyy kirkkaammin kuin missään muussa. Rukoillaan. Rakas taivaan Isä, kiitos tästä päivästä. Kiitos sun armosta, mitä me saadaan kokea tänäänkin. Kiitos sun pelastuksesta, että se on todella yksin ja ainoastaan sinun tekoja, eikä pienimmässäkään määrin yhdenkään meistä. Että armosta ja yksin uskosta sinun Jeesukseen, niin kuin me pelastutaan. Jos täällä on yksikin henkilö, kuka ei ole sun yhteydessä, Herra, ja kuka ei ole sun valtakunnassa, ja kenen nimi ei kirjoittu sun kirjaan, niin avaa hänen tai heidän silmiä näkemään, kuka sä oot. Vedä heitä sun puoleen ja anna heille se rohkeus heittäytyä sun varaa ja luottaa siihen, kuka sä oot ja mitä sä oot tehnyt. Kiitos Herra siitä, että meidän ei tarvii olla niin kuin maailman vahvimpia, vaan me saadaan olla niitä, mitä me ollaan, heikkoiksi ne mekin. Ja kiitos siitä, että sä kutsut meitä niin kuin sun työhön ja sun valtakunnan työhön ja siinäkin me saadaan olla itsenämme. Kaikki ne kokemuksia, että meidän tarvii olla yhtään mitään muuta. Ja oli meillä mitään heikkouksia tai epäonnistumisia tai muuta vastaavaa, niin se ei estä meitä olemasta sun käytössä, vaan ennemminkin ne heikkoudet, mitä meissä on, niin sä pystyt käyttämään, näyttääkseni sun valtasuuruuteen, sun kunnia ja sun mahtavuuden, yhä niin kuin kirkkaammin verrattuna jopa siihen, jos ne oltaisiin tosi vahvoja. Auta meitä pysymään lähellä sua, tarrautumaan niin kuin sinuun. Auta meitä niin, että me päivittäin tulla sun eteen ja täytettäisiin sun hengestä, oltaisiin ylitse vuotavaisia. Auta meitä niin kuin, tai anna meille semmoista todellista janoa ja nälkää sun sanaan kohtaa, että sitäkin me todella päivittäin luettaisiin ja saataisiin sitä sielun ravintoa. Kiitos tosiaan tästä päivästä ja tästä hetkestä, jota on saatu viettää yhdessä seurakuntana. Ja jatka ja rohkaise ja vie meitä eteenpäin sun tuntimisessa ja semmoisessa elämässä, miten sä haluat meidän elämän. Ja on vielä läsnä niin kuin tämän loppuajankin kanssa ja myöskin niissä keskusteluissa, mitä meillä on kahvin äärellä tuolla myöhemmin. Ole ylistetty ja korotettu kaikessa, joka päivä meidän kaikkien elämässä. Jeesuksen nimessä. Amen.